Radio Okapi.
Basango na biso Lucien Banzimbula.
Okapi.
Bula muna sangolo kotala lingala baibilo ya sika ya seni balapinda imokolo mwa lelo bongo bazwi mokano mwa kotosa mobe kolikonzi mwa ekolo na mpe mideko mia ekolo Kongo Demokratike. Lelo ezali mokolo mwa bopesi makila ofele na bakoni bapesi makila batondi sami na mikakatano mpo abobwa kintangba bango bapesa ki makanisi mabango mokolo mwa lelo. Baimboka busuzi bakimi mboka abango utalo biloleki bakimi bitumba bia batomboki banya tura okan ya bapulusu ba M23 bole bosango sima abopemi. Baibilo ya seni ya sika bango balapinda imokono mwa lelo boso bwa Cour Supreme de Justice engebene na mobeko moye mokotambu saka misala kati na seni na bolapinda ibona bai seni bazwi mokano mwa kotosa mobeko likonzi mwa ekolo na mpe mibeko mia RDC tola na manso na bola isango ya askenzigia oyo azala kikuno isika milulu miango elimbolami na Arlette Mbui.
Bola pindai moye mosale makili boso ya mukambi wa yambo ya esambiselo enene eye kosala mosala ya esambiselo ya suka moto wa yambo ezalaki sango malumalu mukambi wa seni nde alikaki oboso ya bato maloba mabola pindai mozali mokano moye moibilo yoko yoko ya seni akamati ya kotosa mobeko likonzi pe mibeko ya ekolo RDC kosala mosala ya moi seni na limemia baibilo ya seni baso zomi na misato bala lapite bakoki kosala musala yokote moye mokoki kobebisa bonsomi bwa seni maso masale makio esambiselo enene liboso ya bai politiki baike bai societe civile bai biyamba na mpe bai mbula matari.
Ongambo esusu ba episkopo mpene na tukumi na iba RDC ba ilingomba 5 bango bazali na likita awa na Kinshasa kati na makambo maye makoloba mauli kitali nali ya ba episkopo ezwami mpe likambolia abe malu malu engebene na boyinge liboye kati na seni kasi na 5 balobi bako pesa biso radio kapi makanisi ma bango bobele se oli kita bako sala mwamo sala mitano mokoya kati na ba episkopo ba ibazali oli kitamei ezwami mpe oyo ya Beni Butembo na Nord Kivu ye mokonzi wa abe malu malu. Likaboli ya makila ezali likaboli ye likobuki saka bomo ibu ya bato baike ndeboye OMS ebeti sete mobu moye olibakuli ya mokono bako pesa kama kila ofele na bakonio molongo mobimba na boko milulu miye misale makilelo awa na kincha sampo ya bapesi makila ofele bato baye baboka kimbela mpo ya mikakano mikakatano bako kuta na kananiango ontango ya bobeti ntangba tola na manso na Arlette Mbui.
Mokolo moye mobandaka na mobuko toibale na minei po ya kotombola bopesi makila ya ofele moye mozali kosunga na kokitisa kufa ya basi pe ya bana kolana na diketele ya mwango ya bozongisi makila bosenga ya makila mokozalaka ya basashe nkoto kama minei na tuku mitano na mobu kasi se tuku misato na mibale likolo ya mokama miko utaka na bopesi ya ofele talatina na bapesi makila ya ofele bo elobi ministre akoyangela kamambi mabukulungu nubwa nzoto ungambo ya bango bapesi makila ya ofele pe lokola babwa kimbela pote bakambi babongisa kokoso wa bango tosimbate bozongisi makila mokusunga kana bobenzi bomoimulai na boye esengeli kopesa kamakila ya ofele mayele mwasika po ya kokitisa mutango ya basi baiba kuwaka utango ya kubota
toke na Katanga wapi mikakatano mitondi sami omisalami ya bozongisi makila na bakoni na centre ya kolongonu ya Lengwe territoire ya Kongolo otaka ba kilometele kama misato na tukumitano na eleoli ya Kalemi ba kozongi sana bana ba yebazangi makila makila ababoti babango tango na kusali sakiza me we teni kuyenge la kabokolongonu ya district ya Tanganyika balubi ezalipo bisalelo bizalite tola na manso na yo Arlette Mbui.
Bozangi bakizame ya ebandeli o esika elandisa mipe na bozangi mino misengeli po ya kozongisa makila na bokebi bandengeneke baike bafundi kobanga eye ezwami na bozongi sibana makila olengwe ndakisa bakosala kabo lukaluki ya makila te mwana eye azalina bokono bwa SS akozwaka makila ya baboti bwaye bakobenda ka makila na tonga sima babeti yango na nzoto ya mwana eye azalina bokono bana bazali kuwa batonga biye bakosale la kamikolo miso ndakisa dise seto misusu moboti yoko akokiko mibenda makila mbala na mbala pe apesi na mwana po ya kokoso iso eye musala mukolandela kama mbima bukolongo nubwa nzoto ya Tanganyika elobite bayebi mambima ye mazaliko leka olengwe te nzoka nde kotala kokoso na bisaleli monganga mukambi alobeli likambo ya bozangi ebombeli makila mwe mozaliko tinda te mapitalo miye bizangi pe misolo bazwa makila mabato bakopesa kaya ofele to na mabota po ya kobikisa bakoni.
Omboka Bushuzi kuna na territoire ya Rutshuru bato bazali lisusu tempenza uta lobi loleki na sango ko uta kuna balobi ba imboka bake komibomba na Rwanguba ontaka ba kilometre mitano na Bushuzi na bitumba bien tongo ya lelo kati na babundi ba Nyatura na bapulusu ba M23 awasika ba imboka ba komi kobanga kozonga mpo abokengi bo abangu tolanda manso na Delvin Waisala.
Kulandana ya sakula ya banzene neke ba kima bitumba bana ba komi uta mwa ine ina Rwaguba mingi penza na zanga na buutaka Bushuzi. Obo komi wabango bayambemi umabota na Rwaguba. Basusu bayambemi na Kabidi, Katoke, Rutati, Pe, Gisinza, lokalite ine yon zinga zinga ya Rwagumba. Pe bazali baike pene bavandi baso ya Bushuzi. Yoko libota liyebi siete bazali kokima nzambita mwosusu bitumba biko kikbingala kati ya batomboki ya MV3 pe banyatura. Banzene neke bana babaki siete koyeba soki bazui masungi tote ezali ipasi. Mulobeli ya Societe Civile ya Nord Kivu aseferi soki mukete ndenge bato babandi disusu kokima o etando ena. Omar Kavota asengi na piko ete brigade ya munisko kundi etele mlebo kengi po bana mboka o tegitua ya Rutshuru banyo kwa mate. Kolonel Kazarama molobiri ya MV3 alobiete batayo yoko etandola mikuna uta mwa isa topo ya kubati la batu.
Yoko limpinga lia bobu lia baye bakubunde la kansomi ya baimboka kuna na Katanga na kombo Centre pour la Justice et la Réconciliation bango babwa kimbela mpo ya kosengate bako kakosunga bakima bitumba baye bazwami uituka Katanga uyoko liyebisi liye libimaki lobi loleki lingoba liye litangi bakima bitumba nkoto kama mitano mokoka baye bazwami kuna na Katanga kasi na bilo ya Ocha bango baye bisi te bango basela kotanga ba kima bitumba nkoto kama misato na tuku mwambi na mine tulanda manso na bolei na kolanju mamu sompo.
Motango mwabango mozali mwaba kimi bitumba koto kama itano baye batanga mikozala obitando bia nodi pe Katanga ya kati wana ezali motango mwemo pesami na Centre pour la Justice et la Réconciliation. Omokanda mwabango lisanga liye liye bisi nzambi ete ba kimi bitumba banso bazali nzambi okati ya pasi enene ya bozangi bwa lisalisi. Maître Freddy Kitoko dikitele wa lisanga liye atatuli ete totangi tozali komona na ete ulamatali ya ekolo ezali nzambi komitungisa tepo na likamulitali bomo ibaba kimi bitumba banso baibazwami oituka ya Katanga elongo na masanga maike mamolongo suka ya botangi bilo ya Ocha Lubumbashi yebisi pwelele ete ezali bobele motango mwaba kimi bitumba koto kama isato kolekande baebani kasi bazali kozwa lisalisi oposo elekaki motango mwaba kimi bitumba basusu bazwaki lisalisi omboka luambo uta engumba Lubumbashi. Kola Njuma, Musompo, Radio Okapi.
Dikitele wa etando, wapi miete milona mampe nyama ibate la makato mpe jardin botanique e zoologique ya gadolite. Kuna na noru bongi na etuka ekwateur ya yoki mpasi mpenza omotema na likambulie babomi nyama ya ukapi o etando ya Abu Mumbazi. Ezali mingi mpenza babo minyama na kuku tompe babra konye baye bauteki ogemena nde basali mambi mabe maye etando ena ezanga basinjili mpo ya kosinzela nyama nde yende ko Katerius mafoto alobi basili kotanga mikuwa miya bakapi ntuku misato iyesila kobo mama tolanda manso na Dominique Wolombi monga mpange.
Ezali uta mwaboko toye bale na mwambe babona kite ozamba ya noru bangi nyama babengi okapi izomi kuna. Kasi ata kumbela babwaka epa ya baimbo kapo babate la nyama ena iye umulongo mubimba ebika kase uekolo RDC bango bazali kuboma yango obokila. Direkteur wa jardin botanique et zoologique ya Guadolite uyo azali koyange la reserve ya Abu Mubazi epa iba okapi izali kubika aebisite sanza yoko yoko bazali kuboma okapi mitano tozomi na bato bazali kusala bukila ming penza baimbo kabaye bazali kuhuta gemena ya bakisike basili kulokoto ozamba mikuwa mia okapi tukuisato baboma poya koteka yango bato bazali kuboma okapi bazali kuhevisa basombite ezali misuni mia mboloko ya munene boya bate reserve ya Abu Mubazi longola okapi ezali kubate la pelo kola nyama ya kingo mulai to jirafi direktor katerius mafoto azali kubwaka mbela epa ya service ibate la kanyama po ipesa makoki na reserve ena po ekamata omusala bato bakubate la nyama ina. Mbandaka, Dominique Olombi Monga Pange, Radio Okapi.
Matonde na bino, banso bolanda kibiso na yompe Dominique Olombi Monga Pange, butika la malamu, kimi ampe boboto na bino banso, buko landa kibiso.
Okapi,
Okapi,
ayo.